Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 17. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, pirmais lasījums. Esam uzsākuši debatas pirmajā lasījumā, turpinām debatas vārds deputātam Ritvaram Jānisonam lūdzu.
Labdien! Kāpēc likuma projekts ir nepieciešams, ko vēsta tā anotācija? Praksē Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir konstatējusi, ka pakalpojumi pēc pieprasījuma sniedzēji, kuri nav iesnieguši padomē paziņojumu par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu, arī pēc administratīvās soda iesniegtu padomē paziņojumu par šā pakalpojuma sniegšanu. Bijuši gadījumi, kad pakalpojumi pēc pieprasījuma sniegšana netiek pārtraukta un veidojas situācija, kad vienlaikus pakalpojumi pēc pieprasījuma jomā darbojās gan tādi pakalpojumi sniedzēji, kas par savu darbību ir paziņojuši elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma noteiktajā kārtībā, gan tādi, kas darbojas bez paziņojuma iesniegšanas padomē, un uz tiem nav attiecināmi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma noteiktie pienākumi, ierobežojumi un aizliegumi. Nu, šādos gadījumos pakalpojumi pēc pieprasījuma tiek sniegti ne tikai neievērojot likumā noteiktos pakalpojumi pēc pieprasījuma veidošanas noteikumus, bet arī nesniedzot informāciju par to patiesajiem labumu kuvējiem. Tādēļ arī nav drošība par pakalpojumu sniedzēju patiesajiem nodomiem, paralēli tiem oficiālajiem mēdījiem, kuriem jāievēro visas likuma prasības, tiek veidota autonoma informatīvā telpa bez kādiem pienākumiem. Tajā skaitā pienākumi ievērot likuma prasības. Lai šādu praksi nepieļautu, veidot šie grozījumi likumā, aicinu atbalstīt likuma projektu.
Debates. Švecels kundze, lūdzu pieteikties laicīgi, vārds deputāte Ļivoja Švecelē.
Jā, paldies. Es tikai gribēju arī pateikt, ka es atrodos Saeimā, un jā, notiek arī kaut kādi parāvumi savienošana ar internetu, tad pēc būtības es darbojos no darba kabinetā un Saeimas telpas. Bet runājot par šo likuma projektu, es pievienojos jau teiktajam kolēģim, ko pateica Cilieviča kungs, jo viņš ir pietiekuši kompetenti šajā jomā un attiecīgi arī uz tehnoloģiju attīstībām un tehnoloģiskiem risinājumiem. Un es saskatu, ka šajā piedāvātajā grozījumā elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tas ir tāds kā sveiciens laikam no uzraugiem brīvvalsts televīzija tā saucamai. Neesmu šis televīzijas fans vai sekotais, taču uzskatu, ka cenzūras un pastiprinātas kontroles vēl lielākā nostiprināšana bez sabiedrības izglītošanas, bez sabiedrības informēšanas ir vairāk virziens uz, teiksim tā, nepārāk demokratisko un nepārāk mūsdienīgo valsts tēlā veidošanu. Ko es ar to gribu arī pateikt, ka ir jābūt dažādiem viedokļiem un jābūt arī tiesībām paust viņu atbilstoši mūsdienu laikā. Un ja attiecīgi sabiedriskie mēdīji nepilda savas funkcijas vai nepietiekoši kompetenti un kvalitatīvi pilda savas funkcijas un uzdevumus, tad no tā sabiedrībā rodas pieprasījums pēc cita veida informācijas, pēc cita veida kontenta, pēc cita veida arī komunikācijas vai socializēšanas veidiem. Un es pieņemu, ka ar pastiprināto kontroli un sankcijam netiks sasniegtas mērķis, ko vēlas sasniegt attiecīgā institūcija, un kopumā tikai spriedzes sabiedrībā un sabiedrības attieksme pret valsts pārvaldi, pret valsts institūcijām, no tā arī varētu ļoti, ļoti būtiski ciest, manuprāt. Un vēl viens moments, man negribētos, lai attīstot šo domu un interpretācijas iespējas, nākotne kaut kāda veida šādus grozījumus varētu arī vērst tā skaita pret politisko komponentu izteiktiem informāciju un viedoklim sociālajos tiklos vai digitālajās savādākas platformas. Tāpēc es balsošu pret šo likuma projektu un man liekas, ka cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisija ar uzsvaru uz vārdu cilvēktiesības patiesībā ir pārvērtusies par cenzūras, sodīšanas un vajāšanas lietu komisiju. Un līdz ar to neatbalstu šo likumā turpmāko virzību arī un arī progresīvi domājušos demokratiski domājušos cilvēkus arī aicinu neatbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Turpinam debatas. Vārds deputātam Borisam Celevičam otro reizi.
Jā, paldies, cienījama priekšsēdētāja. Man tiešām žēl, ka mums kaut kā nesanāk tāda saturiska diskusija par šo ļoti būtisku jautājumu. Es nevaru piekrist Jansona kunga teiktiem, ka tiem nereģistrētajiem pakalpojumu sniedzējiem, tātad tie, kas nav iesnieguši paziņojumu, viņam nav nekādu pienākumu no ierobežojumu. Nē, ierobežojumi tiek uzlikti uz saturu. Neatkarīgi no tā, kas, uz kādas platformas un uz kāda pamata izplatā šo saturu. Piemēram, bērnu pornogrāfija. Nu, būtu naivi cerēt, ka tie, kas nodarbojas ar šāda satura izplatīšanu, kaut kāda veida patiešām par to godīgi paziņos, reģistrēsies un tā tālāk. Nē, lai cīnītos pret šādiem ļoti nopietniem pārkāpumiem, ir jāpielieto citas metodas. Tas pats attiec, piemēram, uz naida kurināšanu vai vara kara propagandu un tā tālāk. Tā kā tas... Tas vienkārši ir maldinošs sagaidīt, ka mēs piespiedīsim visus reģistrēties un tad jau, kā saka, mēs visus zināsim un tad viegli būs sodi. Tā tas nebūs, jo tie, kas patiešām izplata nelikumīgo saturu, neatkarīgi no tā, tādā ziņā šis saturs ir nelikumīgs, viņi, protams, ka izvairīsies, viņi, protams, ka mainīs, tur izmantos visas mūsdienu tehniskas iespējas, lai izvairītas un atbildības, un tāda ir mūsdienu situācija. Tā ir tāda ilūzija, ka mēs kaut ko panāksim. Un mēs redzam, ka, nu, lai šādam metodam patiešām efektīvi cīnītos, pret saturu, ko nevēlamo saturu. Nu, tad jāpielieto patiešām ļoti nedemokratiskas metodas. Mēs zinām, kāda ir pieredze Turkmenistāna, mēs zinām, kāda ir pieredze Ķīna. Mēs redzam, kas notiek, piemēram, Krievijā, ka tagad attiecību uz vairākiem platformām un arī programmatūras izplatītājiem tiek attiecināts tā saucama piezemēšanas prasība. Tātad jāreģistrēs tur, Krievijā, lai varētu likumīgi tur strādāt šajā tirgu. Bet ja mēs patiešām gribam būt demokratiska valsts, nu tad jāmeklē citas iespējas. Startautiskā sadarbība gadījumus, kad runa ir patiešām par nopietniem pārkāpumiem un tā tālāk. Es ļoti sagaidu, ka nu, vismaz komisija, mēs patiešām aicināsim nopietnus ekspertus, arī ārvalstu ekspertus, jo šī problēma nav tikai specifiska Latvijas problēma. Visas demokrātijas tagad sastopas ar to, ka likumīgi un pamatoti ierobežojumi vārda brīvībai nu, izraisa ar vienu lielāku pretestību un ar vienu lielākas problēmas, īstenojot tos. Tāpēc, bet šis viegls ceļš rezultātu nenesīs. Es pilnībā piekrītu, ka problēma ir, un šis nevēlams un aizliegtais un noziedzīgs saturs patiešām tiek izplatīts. Bet mums ir vajadzīgas patiešām efektīvas metodas, lai to apkarotu, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģijas un mūsdienu situāciju. Tāpēc saskaņas frakcija neatbalsties šo priekšlikumu, un es ļoti ceru, ka tomēr mums notiek saturiskas un profesionālas diskusijas par šo ļoti nopietnu jautājumu. Paldies!
Debates slēdzu. Rukšana Čepšīnskas kundze, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, Sana. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 60, pret 19 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. februārs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu ir šā gada 22. februāris. Kolēģi, pirms pārējām pie nākamā likumprojektu vēlos jums vēlreiz atgādināt, ka ja jūs atrodaties Saeimas telpās un jums ir kādas problēmas vai nu ar tīkla savienojumu vai jūsu rīcībā nodotajām ierīcēm, lūdzu sazinieties ar Saeimas administrāciju un nekavējoties jums tiks sniegta visa nepieciešamā palīdzība un arī sēdes vadītājs uzzinās, ka šādas problēmas pastāv. Ja jūs par to klusējat, mēs gluži vienkārši nevaram tādas problēmas konstatēt. Tātad lūdzu, ja ir kādas problēmas, lūdzu sazinieties ar Saeimas administrāciju par visu, kas jums neļauj pilnvērtīgi strādāt e-Saeimā. Turpinam likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā. Likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Penhena-Bēkena lūdzu.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojekti grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību numuru 1278, šķērsvītra LP 13. Grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību ir nepieciešama, jo tiek mainīts konkurences padomes juridiskais status, veicot grozījumus konkurences likumā. Konkurences padome kļūst par ministru kabinetu pārvaldzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi. Tādējādi ir nepieciešams pielāgot ikgadējā budžeta pieprasīšanas procedūru atbilstoši juridiskajam statusam. Izskatāmais likumprojekts pārēdz iestrādāt šo procedūru. Komisijā tika atbalstīts pirmā lasījuma. Aicinu darīt to arī jūs.
Paldies! Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 79 pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Liels paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. marts, 2017.
Tātad citi priekšlikumi šeit prezidijā nav saņēmti. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 3. marts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena lūdzu.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja un kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā numuru 1274 šķērsvīta LP 13. Šī likumprojekta mērķis ir izslēgt no finanšu instrumentu tirgus likuma regulējumu par akcionāru sapulču sasaušanu un sapulcē pieņemto lēmumu publiskošanu un ietverto komerclikumā. Vienlaikus tiek saglabāta speciālā kārtība par paziņojumu par akcionāru sapulces lēmumu projektu un sapulcē pieņemto lēmumu publiskošanu oficiālajā regulētās informācijas labāšanas sistēmā. Likuma spēkā stāšanās paredzēta 2023. gada 1. jūlijā. Komisijā izskatījām un šis likumprojekts tika atbalstīts pirms pirmā lasījuma. Līdz ar to aicinu darīt to arī jūs. Paldies!
Paldies, deputāti, deputājs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Par 81, pret nav, apturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies par atbalstu, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. marts, 2017.
Tātad priekšlikuma šeit prezidijā nav saņemta, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajām lasījumam ir šā gada 3. marts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma elektroenerģijas nodokļa likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Cielēns lūdzu.
Labdien, cienamā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija 9. februāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījuma elektroenerģijas nodokļu likumā numuru 1284 šķērsvītra LP 13 otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums. Tas ir no juridiskā biroja, redakcionāls priekšlikums. Mērķis ir saskanot terminoloģijas starp 6. pantu 2. daļas 5. punktu un grozījumiem 7. panta 5. daļā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisija atbalstīja likumprojektu otrajā lasījumā un komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likuma lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 84, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 5 dienas šā gada 22. februārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam galīgajam lasījumam ir šā gada 22. februārs. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā, likumprojekts grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Sariņš.
Labdien! Strādājam ar grozījumiem ģeotelpiskās informācijas likumā. Likumprojekta mērķis ir paplašināt Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras funkciju tvērumu nosakotas aģentūra piedalās valsts politikas izstrādē ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomās. Tāpat projekts paredz precizēt ģeotelpiskās informācijas likuma normu, kas nosaka iestādi, kura pārstāv Latvijas Republiku Eiropas Savienības institūcijās un sniedz informāciju Eiropas komisijai par ģeotelpiskās infrastruktūras ieviešanu Latvijas Republikā un ziņas par Eiropas kopienas ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras turpmāku attīstību. Projekts arī paredz harmonizēt un attiecībā uz visām specialitātēm mērniecības jomā noteikt vienotus noteikumus, paredzot deliģējumu ministru kabinetam pilnveidot certificēšanas institūciju un arī ģeodēzijas jomā un apstiprināt tās maksas pakalpojuma cenrādi. Komisijā šis priekšlikums likumprojekts ir atbalstīts, aicinu arī jūs komisijas vārdu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 83 pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Aicinu kolēģis izmantot iespēju iesniegt priešlikumus par šo likumprojektu līdz 24. februāri.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 24. februāris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma auto pārvadājuma likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ralfs Namīrovs.
Cienījamā sēdes vadītāja, jā, tieši tā mēs arī strādājam ar grozījumiem autopārvadājuma likumā. Faktiski likums no sākotnēji paredzēja ļoti plašu tvērumu, taču komisija šo likumprojektu sadalīja divos likumprojektos, un šis konkrēta likumprojekts ir attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem pēc pasūtījuma. Tad komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts pirms pirmā lasījuma, attiecīgi lūdzu komisijas vārdā arī atbalstīt Saeimu pirmajā lasījumā.
Paldies, debatēs deputātu nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu auto pārvadājumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Par 83 pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija priekšlikums gaidīs vienu mēnešu laikā, tātad līdz 17. marta.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 17. marts. Paldies! Nākamais darba kārtībā ir likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāta Krista Baumana lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi un kolēģis. Strādājam ar satiksmes ministrijas izstrādāto ministru kabineta iesniegto likumprojektu 1.3.1.8. LP13 Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Nolīguma noslēgšana izveidos tiesisku pamatu regulāru gaisa pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Čīli. Nolīgums nosaka Latvijas Republikas un Čīles Republikas avio kompānija tiesības atrunā regulāro gaisa pārvadājumu uzsākšanas nosacījumus un darbības noteikumus, kādi jāievēro abu valstu avio kompānijām beidzot regulāros pasažieru un krāsu pārvadājumus starp Latvijas Republiku un Čīles Republiku. Nolīgums arī paredz nodokļu nodevu piemērošanu, apusēju licenšu un certifikātu atzīšanu, strīdu izšķiršanu un citus ar regulāras gaisa satiksmes veikšanu saistītas jautājumus. Nolīguma noslēgšana vienkāršos lidojumu uzsākšanu un veikšanu uz Čīli, nodrošinās papildu maršrutu un garantēs līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Saeimas ārlietu komisijā šādien 9. februārī likumprojekts tika atbalstīts. Aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 87 pret 0, atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10 dienas. Ir šā gada 27. februāris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 27. februāris. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā – likumprojekts par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Armēnijas Republiku no otras puses. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāte Krista Baumana lūdzu.
Godātie kolēģi, strādājam ar satiksmes ministrijas izstrādāto ministru kabineta iesniegto likumprojektu 1.3.1.9. Šķērsvītra LP13 par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Armēnijas Republiku no otras puses. Likumprojekts sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu nolīgumu, ko pagājušā gada rudenī Latvijas Republikas vārdā parakstīja mūsu valsts pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā. Nolīguma pamatā būs atpusēji piekļūt pušu gaisa transporta tirgiem ar vienādiem konkurences nosacījumiem un vienota noteikumu ievērošana. Tostarp lidojuma drošuma, drošības, gaisa satiksmes pārvaldības, sociālo aspektu un vidas jomā. Saeimas ārlietu komisijā šāda 9. februārī likumprojekts tika atbalstīts, aicinu arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Armēnijas Republiku no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā līdz balsošanas režīmu. Par 85, pret nav atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10 dienas, ir šā gada 27. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 27. februāris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījums zvejniecības likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības
Tāju, sveiki kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1250 LP13 grozījuma zvejniecības likumā un uz otru lasījumu iesniegšanas ir 5 uz priekšu. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums 22. panta 1. daļā izslēgt vārdu rakstisks, kas nozīmē, ka vietējo zivju sugu pārvietošanai dabiskajās ūdenstilpnēs vairs nebūs vajadzīgs rakstisks institūta saskaņojums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz 22. panta 1. prima daļā izslēgt vārdu rakstiskā rīdzena. Tas nozīmē, ka arī svežzemju vai vietējā areāla nesastopījuma zivju sugu ievešanai nebūs vajadzīga dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskā atļauja. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums, kas paredz, ka par licencētas makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem un par makšķerēšanu bez makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību kartas administratīvajā pārkāpuma lietu izskata valsts vidas dienests vai pašvaldības administratīvā komisija. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz to, ka administratīvā pārkāpuma lietas par šā likuma 30. panta 5. un 6. daļā minētajiem pārkāpumiem izskata valsts vidas dienests. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums papildināt pārējais noteikumus ar jaunu 31. punktu šādā redakcijā. Grozījums šā likuma 31. panta 1. daļā stājas spēkā 23. gada 1. janvārī. Priekšlikums komisijā arī dzena atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus likuma projektā grozījumi zvejniecības likumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret 1 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. marts.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 3. martam. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā 1. lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rāncāns lūdzu.
Labdien vēlreiz visiem kolēģiem. Tātad likumprojekta grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā mēķis ir paplašināt vajadzirdīgo un nedzirdīgo apcietināto, kā arī nepilngadīgo apcietināto saskaršanas iespējas, paredzot tiesības izmantot video saziņas iespēju. Tāpat projekts paredz precizēt regulējumu attiecībā uz apcietināto naudas glabāšanu un apriti, ņemot vērā skaidras naudas apgrozījuma samazināšanos cietuma veikalos un citiem jautājumiem. Ar likumprojektu tiek risināti vairāki būtiski jautājumi attiecībā uz apcietināto personu tiesību apjomu. Tātad viens no tiem ir saistīts ar procesa virzītāju tiesībām atbilstoši krimināla likumā paredzētajām tiesībām noteikt saziņas un tikšanās ierobežojumus apcietinātajām personām. Likumā ir noteikts, ka šie ierobežojumi tiek īstenot izmeklēšanas cietumā gan attiecībā uz apcietināto izvietošanu, gan attiecībā uz apcietināto saziņu ar citām personām. Tiek detalizēta izmeklēšanas cietumā, apmeklēšanas kārtība un informācijas nodošana valsts robežsardzē attiecībā uz šāda veida personām. Tāpat likumprojektā ir arī regulējums attiecībā uz apcietināto tiesībām atrodoties cietuma medicīnas daļā vai cietuma slimnīcā, kas līdz šim nebija pietiekoši skaidri noregulēts. Bez tam likumprojekts paredz papildinājumus apcietināto telefonu sarunām un video saziņas nosacījumiem, tādējādi paplašinot apcietināto saskarsmes tiesības. Proti, detalizētāk šīs tiesības izpaužās tādējādi, ka tiek noteikts, ka papildus jau esošajām tiesībām vajadzirdīgajiem un nedzirdīgajiem apcietinātajiem ir tiesības divas reizes mēnesī izmantot video saziņas iespējas laika līdz 30 minūtēm saziņai ar radiniekiem laulāto vai citām personām izmeklēšanas cietuma pārstāvja klātbūtnē. Tāpat tiek noteikts papildināt likuma 18. panta 1. daļu ar 4. punktu paredzot nepilngadīgajiem apcietinātājiem tiesības divas reizes mēnesī izmantot video saziņas iespēju uz laiku līdz 15 minūtēm saziņai ar radiniekiem, laulāto vai citām personām izmeklēšanas cietuma pārstāvja klātbūtnē. Tāpat tiek noteikts, ka papildus likuma 18. pantā minētajām tiesībām specifiski tātad vajadzirdīgajiem un nedzirdīgajiem nepilngadīgajiem apcietinātiem ir tiesības izmantot video saziņas iespēju bez skaita ierobežojumu uz laiku līdz 30 minūtēm saziņai ar radiniekiem, laulāto vai citām personām izmeklēšanas cietumā pārstāvi klātbūtnē, ja saņemta procesa virzītāja atļauja. Tāpat, lai uzlabotu likuma regulējumu par saziņas uztveramību, projekts paredz papildināt likumu ar jaunu 13. indeksu 3 pantu telefonu sarunu un video saziņas norises noteikumi. Likumprojektā arī tiek risināti jautājumi par apcietināto naudas apriti, par apcietināto nodrošināšanu ar apģērbiem un apaviem, kā arī precizēts regulējums saistībā ar izmeklēšanas cietuma veikalu darbību, kā jau iepriekš arī es pieminēju. Bez tam paredzēti redakcionāli precizējumi, lai salāgotu likumā lietotos jēdzienus ar citos normatīvos aktos lietotajiem. Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts, tāpēc komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu 1. lasījumā.
Paldies, deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 85 pret nav atturis. Nav likumprojekts 1. lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 17. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 17. marts. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Zamiš lūdzu.
Paldies, jā, tātad, kā jau minēju, strādājam likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Numurs 1220, LP 13. Tātad šeit mēs esam saņēmuši 11 priekšlikumus. Tie visi ir varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikumi, un katrs no šiem priekšlikumiem attiecas uz kādas konkrētas sugas, iekļaušanu vairāku Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sugu sarakstā. Un tad, nu, sāksim secīgi par šīm sugām runāt. Tātad pirmais priekšlikums ir vairāku dabas teritoriju sugu sarakstus papildināt ar sugu lapkoku pralgrauzis. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir vairāku dabas teritoriju sugu sarakstus papildināt ar sugu mazais gulbis. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumu.
Labi. Trešais priekšlikums arī ir varama ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums par vairāku dabas teritorijas sugu sarakstu papildināt ar sugu ošu pļavraibenis. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir varama ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums vairāk dabas teritorijas sugu sarakstu papildināt ar sugu spidiļķis. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir varam ministra priekšlikums vairāku dabas teritorijas sugu sarakstus papildināt ar sugu spīdīgā āķīte. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī varam ministra priekšlikums vairāku dabas teritorijas sugu sarakstus papildināt ar sugu jūras krauklis. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī varam ministra priekšlikums vairāk dabas teritorijas sugu sarakstus papildināt ar sugu lielā gaura. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī dzene ir varam ministra priekšlikums dabas parka Silene un dabas parka Vecumu mežas sugu sarakstus papildināt ar sugu Rubenis. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais ir varam ministra priekšlikums dabas parka Riežupe un dabas lieguma Sventājas upes ielēja sugu saraksts papildināt ar sugu vidējais dzenis. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais ir varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums dabas lieguma Sventāja upes ielēja sugu saraksts papildināt ar sugu Mežirbe. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nu, un 11. noslēdzošais ir arī varam ministra priekšlikums aizsargājamo ainavu apvidus Nīdzgales meži sugu sarakstus papildināt ar sugu mazais ērglis. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, tātad esam izskatījuši visus 11 priekšlikumus šajā likumprojektā. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmā. Par 83 pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 24. februārs.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 24. februāris. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts e-lietas, koplietošanas risinājuma platformas likums, otrais lasījums, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Rīgsniņš lūdzu.
Labdien, kolēģi! Otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums numuru 1205/LP13. Uz otro lasījumu tika iesniegti 9 priekšlikumi, un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz mainīt likumprojekta nosaukumu saīsinājuma e-lieta aizstāt ar vārdiem elektroniskā lieta. Nu, šis laikam bija visplašāk diskutētais priekšlikums, tika piesaistīti arī valsts valodas speciālisti, un komisija tomēr nolēma juridiskā biroja priekšlikumu neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz mainīt 3. panta nosaukumu, un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī juridiskā biroja priekšlikums paredz dzēst 3. pantā atsaucu uz valsts informācijas sistēmu likumu, un arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 4. ir juridiskā biroja priekšlikums un paredz precizēt 7. pantu priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar 8. pantu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt pārējais noteikumu 1. punktu, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt pārējais noteikumu 2. punktu, un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. arī juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt pārējais noteikumu 3. punkta 2. teikumu, un arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 9. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē likumā spēkā stāšanās teikumu, un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums 2. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 82, pret nav, atturas nav, likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu izsniegšanas termiņu 3. galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 22. februārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 22. februārs. Paldies! Un nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Atis, sakat izstāst, lūdzu.
Kolēģi, komisijā skatījām un pirmajā lasījumā arī atbalstījām likumprojektu ar numuru 1324/LP13 grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar normām, kas nosaka uzraudzības un kontrolas institūcijas sadarbības platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus, lai uzturētu papildu sadarbības mehānismu, kas nodrošina, ka no 2024. gada visām uzraudzības un kontrolas institūcijām ir vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riskiem, un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai. Projekta izpildē iesaistītās būs sekojošas institūcijas. Uzņēmumu reģistrs, valsts ieņēmumu dienests, iekšlietu ministrijas informācijas centrs, tiesu administrācija, PMLP, CSDD un finanšu izlūkošanas dienests. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 81, pret nav, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 17. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 17. marts. Paldies! Nākamā saimas sēdes sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par ministru kabinetu 2022. Gada 2. Februāra rīkojuma numuru 59, ar kuru grozīts 2021. Gada 9. Oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rāncāns lūdzu.
Tad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2022. Gada 9. Februāra sēdē izskatīja ministru kabineta 2022. Gada 2. Februāra rīkojumu, ar kuru tika izdarīti grozījumi izsludinātajā ārkārtas situācijā. Tātad grozījumi rīkojumā paredzēja, ka tātad darba devēji neiesniedz kontaktpersonu sarakstu slimību profilakses un kontrolas centrā. Otrais, kontaktpersonas ģimenes ārsts tiek informēts tikai nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu darba nespējas lapu. Un trešais, ģimenes ārsta prakse paaugstinātas noslodzes apstākļos var nesniegt pakalpojumus, kas pacientiem nav kritiski. Piemēram, ja ģimenes ārsta prakses ir ļoti noslogotas ar Covid slimniekiem, tad viņi var nesniegt šīs te izziņas komisijas pakalpojumus šoferiem un ieroču atļaujā. Komisijā, uzklausot ministriju pārstāvis iestādes, tiesībzirga biroja pārstāvi, ministra kabineta noteiktie grozījumi ar kā situācijas rīkojumā tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem un konkrētajā situācijā nepieciešamiem, tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, deputēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2022. Gada 2. Februāra rīkojuma numuru 59, ar kuru grozīts 2021. Gada 9. Oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 55, pret 1, atturas 16. Lēmums pieņemts. Nākamā sēdes darba kārtības sadaļa – paziņojumu izskatīšana. Darba kārtībā paziņojums par administratīvu sodītajiem 13. Saimas deputātiem laika periodā no 2021. Gada 1. Septembra līdz 2022. Gada 5. Janvārim. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks lūdzu. Rubika kungs, mēs jūs nedzirdam. Mēs jūs nedzirdam. Mēs jūs redzam, bet nedzirdam. Joprojām jūs nedzirdam. Rubika kungs, jums ir tehniskas problēmas ar mikrofonu vai ir ieslēgts mikrofons? Rubikungs. Mēs jūs nedzirdām. Vai komisijas vadītāja?
Vitālī, tu nevari nolasīt. Man nav saraksts.
Tātad komisija vēlas saskaņot, kurš var nolasīt paziņojumu. Lūdzu komisijas vārdā. Rubika kungs, varbūt jums šobrīd ir viss labi ar mikrofonu. Lūdzu pieslēgties deputātam Arturam Rubikam. Nē, nav. Kurš ir Bakuls kundze, vai jūs varat komisijas vārdā sniegt mums informāciju par paziņojumu? Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam pēc 5 minūtēm, tad, manuprāt, mēs varam izsludināt pārtraukumu nedaudz agrāk. Ļoti ceru, ka komisija vai novērtīs šīs tehniskās problēmas vai vienosies, kurš var pārstāvēt komisiju šajā darba kārtības jautājumā. Vēl tikai dalībnieku klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi, tātad turpināsim darbu 15.30.